Areena.
Politiikka Radio.
Hallituksen säästöistä on käynyt myrsky, mutta työn alla ovat jo uudet valtavat miljardiluokkaan kohoavat leikkaukset ja veronkorotukset. Nyt puhutaan siitä, missä mennään, mitä on odotettavissa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila.
Hyvää Kalevalan päivää.
Ja oppositiota edustaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsen ja SDPn valiokuntavastaava Joona Räsänen. Tervetuloa.
Oikein paljon kiitoksia.
No niin, eli hallitus valmistelee uusia mittavia säästöjä, jotka voivat tuntua lähes kaikkien suomalaisten arjessa. Syynä uusiin leikkauksiin ovat ainakin hyvinvointialueiden kustannusten odottamattoman suuri kasvu sekä talouden näkymien synkkeneminen. Ja nämä säästöt ja veronkorotukset, ne on määrä lyödä lukkoon kehysriihessä, johon hallitus kokoontuu huhtikuun puolivälissä. Ja hallitus etsii säästöjä työryhmässä, jota vedät sinä, Matias Marttinen, niin kerroppa nyt konkreettisemmin, että mitä kevään kehysriihessä, mistä siellä on ainakin päätettävä?
Niin, tässä hallituksen johto on pyytänyt minua valmistelemaan nämä uudet toimenpiteet sopeutuksen osalta, eli me teemme tämmöisen kokonaisuuden, joka sisältää sitten nämä tarvittavat uudet menoleikkaukset ja veronkorotukset ja myös esityksiä uusista kasvutoimista, joilla voidaan sitten vielä tämän kehyskauden aikana vauhdittaa tulevina vuosina talouskasvua. Niin kuin sanoin tässä jo introssa aikaisemmin, niin meidän talouden suhdannenäkymät ovat heikentyneet ja sekä menot ovat kehittyneet vielä ennakoitua heikommin, eli ovat kasvaneet ja vastaavasti sitten verotulokertymät ovat olleet vielä aiempaakin heikommat ja monen tekijän yhteissummana, niin me jäämme nyt tällä hetkellä niistä hallituskauden finanssipolitiikan tavoitteista ilman, että tehdään uusia hyvinkin mittavia toimia, jotta talouden käänne saadaan aikaiseksi.
Vilhelm Junnila, miten vaikea rasti tästä kevään kehysriihestä on tulossa?
Kyllä, tämä tietenkin haasteellinen on, jos mietitään niitä lukuja, mitkä olivat hallitusohjelmaa muodostettaessa tiedossa ja nyt tämä kehitys, että nämä ovat entistä heikompia. Voisin kuvitella, että nimenomaan sekä menoleikkausten osalta että mahdollisten veronkorotusten osalta niin on haasteita, mutta sitten myös on huomioitava kasvun eväät ja edellytykset, eli siihen liittyviä toimia on myös tehtävä. Näissä tietenkin haasteena on se, että osa näistä työllisyys- ja kasvuun panostettavista toimista niin eivät ole niin lyhytaikaisia tai nopeasti toteutettavissa, että niillä olisi ehkä akuuttiin tilanteeseen niin suurta merkitystä kuin näillä menoleikkauksilla ja veronkorotuksilla.
No niin, siinä tuli yleisesti, mutta oppositiota edustaa täällä SDP Joona Räsänen, niin miltä näyttää hallituksen tilanne?
No ehkä ensin täytyy kommentoida tuohon, että mä ymmärrän hyvin, että hallituksella varmaan itselläkään ei ihan vielä ole selvillä, että mikä se konkreettinen toimenpidevalikko on ja liittyen jonkun verran varmasti myös siihen, että tässä talouden tilanne koko ajan elää ja varmasti sitten luvut täsmentyvät, kun mennään kohti riihtä, mutta olisi kansalaiskeskustelun kannalta kyllä hyvä, että hallitus kykenisi nyt vähän edes valottamaan, että mistä mittaluokasta tässä puhutaan, jotta siihen sitten yleisemminkin eri tahot opposition mukaan lukien voi sitten kantaa ottaa ja myös omia vaihtoehtoja tarjota. Et tämän kuukauden aikanahan tässä on käynyt vähän niin, että jos nyt muistelee hallituspuolueista käytettyjä puheenvuoroja, niin se lisäsopeutustarve on pyörinyt niin kuin 500 miljoonan ja sitten 5 miljardin välillä, eli kyllä tässä aikamoinen haarukka on, että mitä se sitten tulee lopulta olemaan, niin sen nyt toivon mukaan tässä ainakin herrat vieressä tietävät, mutta eittämättä haaste on todella iso ja kun katsotaan meidän talouden isoa kuvaa, niin kyllä me varmasti puhutaan niin kuin miljardiluokassa uusista sopeutuksista ja sitten totta kai toivon, että oikeasti löytyy konkreettisia toimenpiteitä myös tälle talouden kasvun puolelle, koska talouden kasvu on kuitenkin pidemmällä aikavälillä juuri se tekijä, jolla sitten me pystymme tämän meidän velkasuhteen kääntämään niin kuin paremmalle tolalle.
Otetaan nyt kiinni tähän. Julkisuudessa on tosiaan heitelty lisäsopeutuksen eli suorien leikkausten ja veronkorot kiristysten määrästä erilaisia miljardisummia ja valtiovarainministeri Riikka Purra on kertonut, että ensi vuonna tarvitaan lisäsopeutusta 3 miljardin verran, mutta myös, että koko loppuvaalikauden tarve olisi 3 miljardia euroa. Niin Matias Marttinen, millainen osuus tulee olemaan leikkauksia ja millainen veronkiristyksiä nyt kun tätä sopeutusta tehdään?
En mene vielä ensinnäkään tähän sopeutuksen mittaluokkaan. Olen sanonut,
onko tämä 3 miljardia sitä?
Mä en ota kantaa lukuihin vielä, koska mä oon todennut julkisuuteen jo aikaisemmin, että Hallituksen johdolla on täysin jaettu yhteinen tilannekuva ja tästä sopeutuksen mittakaavasta on, siitä on sovittu hallituksen johdon osalta. Eli huoli pois kyllä sitten, kun valmistelu menee eteenpäin, niin myös tätä keskustelua päästään käymään ja Joona Räsänen tietää hyvin, että sitten kun kevään myötä hallitus antaa kuitenkin julkisen talouden suunnitelman eduskunnan käsittelyyn, jossa kuitenkin kaikki puolueet pääsevät ottamaan kantaa sitten tulevia vuosien tähän alijäämänäkymään ja niihin toimenpiteisiin, miten hallitus tulee tähän kokonaisuuteen vastaamaan.
No Wilhelm Junnila, Riikka Purra on puhunut 3 miljardista. Miten paljon pitäisi nyt leikata ja kiristää veroja, niin milläs kombolla tämä pitäisi mennä?
No se kombo varmaan sisältää nämä molemmat osa-alueet. Ja tuossa äsken, kun Joona mainitsi miljardiluokan, niin siitä varmaan puhutaan. Näihin yksittäisiin lukuihin on tässä vaiheessa hankala tarttua, koska nämä täsmentyy tässä ennen ja jälkeen kehysriihen. Ja valtiovarainministerihän oli tässä vaiheessa tämän 3 miljardin laskenut, mutta päätöksiä joka tapauksessa tehtävä, että muuten Suomea voi pahimmillaan odottaa tämä EU-liiallisen alijäämän menettely. Ja tuskin kukaan tästäkään porukasta haluaa, että me oltaisiin EU-komission finanssipoliittisessa käsiohjauksessa.
No hallituspuolueen edustajat on nyt Joona Räsänen vähän varovaisia täällä, mutta onko se nyt sitten niin, että leikkauksia ainakin pitää olla joku miljardin verran, että täällä hallitus pysyy kehyksissä, vai miten tämä menee?
Niin ehkä palaan siihen, että ymmärrän hyvin, että minkä takia hallitus toimii nyt niin kuin toimii ja omaa valmistelua vie eteenpäin ja sitten aikana keväällä nähdään, mikä se hallituksen ja sitten tämä kokonaisuus on. Mutta tämän kansalaiskeskustelun näkökulmasta pidän tätä kyllä valitettavana, että tässä mennään vähän niin kuin sammutetuin lyhdyin eteenpäin. Että kun puhutaan kuitenkin miljardiluokassa olevista toimenpiteistä, että puhutaan menojen leikkaamisesta, puhutaan verojen korotuksesta, niin minusta olisi oikein, että myös kansalaiset pystyy sitten ottamaan siihen kantaa, että mitä mahdollisesti hallitus tulee tuota päättämään. Mutta jos nyt ajattelen tätä kokonaisuutta, että kun puhutaan todella, että miljardiluokassa uusia sopeutustoimia pitää tehdä, niin kyllä sekä menoleikkauksia että veronkorotuksia ja varmaan aika lailla puolet ja puolet, jos tästä tältä istumalta pitäisi itse sanoa, että millä tavalla tämän tasapainon tuota rakentaisin. Ja ehkä vielä totean tähän loppuun sen, että nythän hallitus oikeastaan on myös sen edessä, että joutuu myös tätä tulosopeutusta tekemään. Että sitähän monet asiantuntijat jo silloin itse asiassa hallitusohjelman julkistamisen jälkeen totesivat, että tämä hallituksen talouspolitiikka sopeutuksen osalta ei ole uskottava juuri sen takia, että tämä tulosopeutus puuttuu ja sen takia tarvitaan varmasti lisätoimia jossain vaiheessa. Ja näinhän tässä on juuri niin kuin käynyt ja tätähän jo syksyllä eduskunnassakin monet tahot totesivat, että nyt olisi syytä myös tätä tulosopeutusta tässä käyttää.
Matias Marttinen.
Tähän hallituksen finanssipolitiikan uskottavuuteen niin Joona Räsäselle täytyy nyt sanoa takaisin, että me viime keväänä sovimme hallitusneuvotteluissa, että me tulemme tekemään tämän kauden aikana yhteensä 6 miljardin sopeutustoimet, jotka nyt tehdään siis tämä pohja siis menoja leikkaamalla ja sitten rakennetoimilla, joilla vahvistetaan työllisyyttä. Nämä ovat VM:n ikään kuin hyväksymiä kokonaisuuksia, mistä tämä koostuu ja sille pohjalle on rakennettu nyt tämä sopeutusura ja nyt tosiaan tehdään vielä tämän päälle hyvinkin mittavia uusia toimia, jotta me päästään niihin hallituskauden tavoitteisiin ja saadaan talouden kuva taas vastaavasti sitten oikaistua. Tässä on useita tekijöitä, mitkä vaikuttavat tähän harjoitukseen, joka on kieltämättä kyllä hyvinkin haastavaa. Ensimmäinen on se, että meidän tarvitsee huolehtia siitä, että ensi vuonna hallitus ei riko tätä omaa menokehystään ja se totta kai tarkoittaa sitä, että se mitä se vaatii varsinkin soten kasvojen kulujen osalta, niin sehän vaatii ihan vastaavat menoleikkaukset vähintään. Ja toinen asia, minkä Wilhelm Junnila
tässä toi. Mitkä vastaavat? Missä mittaluokassa mennään, että kehyksessä pysytään? Miten paljon pitää leikata?
No se on, tässä on julkisuudessa on puhuttu, on tarvittu puhua niin kuin 500-miljardi on ollut semmoinen niin kuin haitari, mitä on tuotu esille ja se osuu aika hyvin siihen, mikä on se ikään kuin, vähintään, mitä täytyy puhtaasti menoja leikkaamalla tehdä. Toinen asia on se, että Suomi tulee joutumaan jo ensi vuonna EU:n liiallisen alijäämämenettelyyn ilman, että me tulemme hyvinkin voimakkaasti jo pienentämään sitä meidän alijäämää jo ensi vuonna. Ja on tietysti näin, että kun Suomi on pitkään puhunut itse asiassa niin vähän riippumatta myöskään niin kuin hallituskokoonpanosta, niin EU-tasolla nimenomaan tämmöisen uskottavan talouspolitiikan puolesta ja sen puolesta, että jäsenmaiden täytyy kyetä itse huolehtimaan sitä omaan talouden hoidosta, niin on totta kai selvää, että jos komissio käynnistää Suomea kohtaan tämän menettelyn, niin onhan se meille myös siis aidosti aika ongelmallinen tilanne, jos me samaan aikaan vaadimme muita maita pitämään huolen omasta taloudestaan. Ja jos me emme itse siihen kykene, niin uskonpa näin, että meillä on hallituksen sisällä hyvin vahva yhteinen ymmärrys sen osalta, että tähän täytyy puuttua ja siksi ne toimet tehdään.
No, Joona Räsänen, mitä sanot tästä, että uhkaako Suomi nyt joutua tähän EU-menettelyyn?
No ensin täytyy todeta, että jos näin käy, niin kyllä se on niin kuin äärimmäisen noloa ihan meille kaikille, mutta totta kai aina kulloiselle kiistuvalle hallitukselle, jonka vahtivuorolla sitten tämmöinen tapahtuma kävisi. Ja se ehkä täytyy tässä todeta, että vaikka yleisesti on sellainen sanonta, että sitä tikulla silmää, joka vanhoja muistelee, mutta tuossa vuosi takaperin keväällä käytiin aika paljon keskustelua siitä, että millä tasolla tämä yhteiskunnan velkaantuminen on, ja aika moni puolue sitten vaaleihin meni sillä tematiikalla, että tässä nyt sitten suurin piirtein annettiin ymmärtää, että velkaantuminen päättyy seinään, ja nyt kun sitten katsotaan näitä velkanumeroita tämän kauden osalta, niin tässähän on siis käymässä niin, että tämä hallitus ottaa enemmän velkaa kuin edellinen hallitus, jota paljon on tässä tämän hallituksen tiimoilta niin kuin parjattu. Ja tämähän on myös sitten taustalla siinä, minkä takia nyt näyttää todella siltä, että alijäämämenettely meitä kutsuu. Ja varsinkin tämän vuoden osaltahan se keskeinen syy on, minkä takia nyt hallitus on sitten joutumassa uusia toimenpiteitä etsimään, niin liittyy siihen, että meillähän tämä kasvu on jäänyt edelleen niin kuin todella vaimeeksi. Ja liittyy oikeastaan siihen, että ainoastaan ennustelaitoksista, niin valtiovarainministeriö ennusti aika lailla positiivista kasvua, jota hän heti alkuvuoteen. Muut ennustelaitokset tuli viime syksynä jo paljon pessimistisempiä ja totesi, että näillä toimenpiteillä ei kyllä kasvua ole niin kuin tulossa. Ja nythän tässä on juuri käymässä niin, että tässähän kasvulta tipahti pohja. Ja tässä olisi nyt toivottavaa, että kun hallitus on sanonut, että riihessä myös tämän kasvupaketin julkistaa, niin nyt siihen kyllä todella paljon kyllä paineita tulee.
Mutta nyt kun täällä puhutaan valtiovarainministeriöstä, niin kysytään tähän väliin se, että kun perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä arvosteli tässä kuussa valtiovarainministeriötä viestipalvelu X:ssä. Hän kirjoitti, että keväällä ministeriö toi pöytään paperi, jossa sanottiin, että 6+3 miljardin sopeutus on riittävä tilanteen vakauttamiseksi. Ja sen pohjalta laadittiin sitten Mäkelän mukaan vaivalla hallitusohjelma. Niin nythän ihmetteli, että miten julkista taloudesta voi paljastua alle vuodessa alkuperäiseen verraten kaksinkertainen sopeutustarve. Ja Mäkelän mielestä hallitusohjelman laatimisen jälkeen mikään maailmassa ei ole muuttunut kategorisesti. Niin Matias Marttinen, mitä sanot kollegan ja hallituskumppanin puheista, että miten tämä tilanne on mahdollinen? Onko valtiovarainministeriö nyt sitten mokannut, niin kuin tässä taidetaan sanoa?
No, minä luotan kyllä täysin valtiovarainministeriön tekemään valmisteluun. Ja vuosien keväällä me saimme uusimmat luvut
eli käyttöön. Eli Mäkelä puhuu sitten jotain.
No, en mä halua ottaa kantaa siihen, että mitä toisen puolueen ryhmäpuheenjohtaja sanoo, vaan tuo vaan nyt esille sen, että meillä oli käytössä para uusimmat VM-luvut. Ja niin kuin toin aikaisemmin esille, niin hallitusohjelman valmistelun jälkeen niin suhdannetilanne on siis koko ajan heikentynyt. Ja kun on tullut uudet luvut käyttöön viime vuoden syksyä myöten, niin on nähty, että menot ovat kasvaneet edelleen siis voimakkaammin, mitä on arvioitu. Tulot taas vastaavasti, tulokertymä on siis supistunut. Ja johtuen useasta eri tekijästä, niin ollaan nyt niin kuin siinä, että käytännössä se vanha perusura, mille VM arvioi, että sillä saavutetaan nämä hallituskauden tavoitteet, niin nyt nähdään jo, että tarvitaan hyvin mittavia uusia toimia, ja sen takia totta kai tätä työtä tässä nyt tehdään.
No, Wilhelm Junnila tässä Matias Marttisen vetämässä työryhmässä, siellä perussuomalaisia edustaa valiokunta vastaava Vähämäki, ei ryhmänjohtaja Jani Mäkelä, niin miksi muita hallituspuolueita edustaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja, mutta perussuomalaisia ei? Että miksi Mäkelä ei nyt sitten istu täällä ryhmässä, missä muut ryhmänjohtajat istuu?
En osaa ottaa kantaa Mäkelän puolesta tässä asiassa, mutta yleensä meillä on hyvin roolitettu nämä tehtävänjaot ja hyvin usea henkilö keskittyy erilaisiin tehtäviin. Esimerkiksi tiedän, että Vähämäki on hyvin pitkälle perehtynyt valtiovarainvaliokunnassa, ollut meidän vastaava. Sen lisäksi hän oli hallitusneuvotteluiden aikana tässä talouspöydässä, ja luulen, että se on se syy, miksi nimenomaisesti Vähämäki tässä ryhmässä toimii. Mitä tulee tähän aiempaan edustaja Räsäsen väitteeseen, että hallitus ottaa enemmän velkaa ja ikään kuin toimii huonosti tämän talouden hoidossa, niin se on muistettava, että silloin kun hallitusohjelmasta sovittiin, niin silloin nimenomaisesti sovittiin 6 miljardin tai 6+3 miljardin leikkauksista. Ja samaan aikaan oppositio huusi ja suorastaan ulvoi, että tämä on kestämätöntä ja tällaisia ei voi tehdä. Niin ei sitten jälkikäteen voi mielestäni todeta, että nämä ovat kuitenkin riittämättömiä sitten, kun tilanne edelleen heikkenee. Eli tämä hallitushan ottaa ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tosissaan esimerkiksi menokehyksen osat, eli tällä kertaa menokehyksestä myös pidetään kiinni. Ja täytyy muistaa, että valtiontalous ei varsinaisesti ole kasvanut hyvin pitkään aikaan. Että tässä ollaan poikkeuksellisen vakavassa tilanteessa ja sen vuoksi tässä nyt reagoidaan.
Eikä se...
Jaha.
Politiikka Radio.
Ja tunnari tähän väliin ja talouspolitiikasta puhutaan. Ja studiossa ovat kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen, perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Wilhelm Junnila ja oppositiota edustaa SDP:stä valtiovarainvaliokunnan jäsen ja valiokunta vastaava Joona Räsänen ja minä olen Antti Pilke. Ja Joona Räsäsellä oli siellä sanottavaa niin paljon,
täytyy että... ehkä tästä sopeutuksesta, kun tässä edustajakollega Junnila viittasi, että tätä sopeutuksen mittaluokkaa kritisoitu, niin kyllä se enemmän tahtoo olla niin, että varmaan eri tahot opposition mukaan lukien, jokaisella puolueella vähän eri painotukset, jo enemmänkin kritisoinut sitä kohdentamista. Ja minkä takia? Niin sen takia, että nythän tämä hallituksen jo päättämät menoleikkaukset ja sitten kun varmaan uusia on tulossa, niin kyllähän ne kohdentuu tänne ainoastaan vaan pieniä keskituloisille ja sitten ehkä niin sanotusti sileäkätiset on jätetty näistä talkoista ulkopuolelle. Ja muistan kyllä sellaistakin aikaa, kun perussuomalaiset oli vielä sitä mieltä, että ehkä sileäkätistenkin pitäisi näihin talkoisiin osallistua. Mutta ajattelin, että tähän kasvuun vielä, ajattelin sen todeta, että juuri kun tämä on nyt se meidän ongelma, että tämä talouskasvua ei synny. Ja keskeisenä tekijänähän tässä on esimerkiksi tämä rakennusteollisuuden erittäin vaikea tilanne. Ja nyt on jotenkin kuvaavaa, että jo viime kesällä eri asiantuntijat, opposition mukaan lukien, totesi hallitukselle, että nyt tarvittaisiin jotain toimenpiteitä. Syksyllä todettiin, että nyt tarvittaisiin jotain toimenpiteitä, nimenomaan näitä niin kuin valtion asuntopolitiikan toimenpiteitä. Vielä joulukuussakin todettiin, että nyt pitäisi jotain tehdä, ettei mennä tähän niin kuin konkurssien kierteeseen, johon me ollaan jouduttu. Ja aina joka kerralla, kun näin oli todettu, niin hallitus sanoi, että ei tässä tarvita mitään toimenpiteitä. Niin tässä täytyy nyt sentään pieni kiitos antaa, että nyt vihdoin on niin kuin silmät avautunut ja enää ei olla niin kuin kädet tuolta suorana seistä, vaan ollaan lähty jotain tekemään ja hallitus on tässä nyt on joutunut pyörtämään sitä omaa linjaansa, mikä heillä aikaisemmin oli, ja se oli niin kuin viimeinen hetki, että tämä muutos tapahtui.
Ei mennä nyt sen syvemmälle siihen kasvupuoleen. Puhutaan näistä leikkauksista menopuolesta tarkemmin, niin Matias Marttinen, mistä nyt sitten ei ainakaan voi leikata? Mikä on ainakin ulkopuolella?
Olen todennut julkisuuteen, että tässä tilanteessa, kun puhutaan näin mittavista uusista toimista, niin kaikki menot ovat pöydällä.
Eli myös puolustuksesta voidaan siis leikata.
Me käymme kaikki pääluokat läpi.
Eli on mahdollista, että armeijaltakin nipsastaan.
Niin kuin totesin, niin kaikki menot ovat pöydällä ja kaikki pääluokat käydään läpi hyvin kriittisesti ja arvioidaan, että mistä näitä menokohteita voitaisiin karsia, mutta samaan aikaan täytyy kuitenkin todeta se, että kyllähän me totta kai tiedämme, että meidän tulostilanne on siis hyvin, hyvin vakava. Meillä on käynnissä mittavia uudishankkeita vaikka puolustusvoimien osalta ja on tietysti päivänselvä asia, että kaikissa tilanteissa hallitus tulee huolehtimaan Suomen ja suomalaisten sekä sisäisestä että ulkoista turvallisuudesta ja se on, uskon, että kaikilla hallituspuolella myös päivänselvä asia.
Hallituksen säästötoimet on tähän mennessä kohdistunut voimakkaasti työikäisiin. Sen sijaan esimerkiksi eläkeläiset on jätetty pitkälti säästöjen ulkopuolelle. Wilhelm Junnila, voiko näin jatkua?
Niin, kyllä tässä hallitusohjelmassa itsessäänkin on itse asiassa eläkeläisiä koskevia.
Mutta pitkälti on jätetty kuitenkin pois.
Niin, tässä on haluttu, toisin kuin tuossa Räsänen aiemmin kommentoi, että iskisimme johonkin vähätuloisiin tai heikoimmassa asemassa oleviin, niin tämä perustuu siihen, että esimerkiksi kansaneläke- ja kuluttajahintaindeksiin tehtiin nämä jäädytykset. Mutta se, minkä he unohtavat mainita, on, että nimenomaan näiden ulkopuolelle rajattiin toimeentulotuki, eläkkeet, rintamalisät, vammaisetuudet, elatustuki, lääkkeiden vuosioma vastuukin vielä. Eli siis nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevista on huolehdittu. Mutta kyllä tässä kaikki mahdolliset pykälät ja momentit katsotaan, kuten Marttinen tuossa äsken viittasi. Täytyy muistaa, että hallitus tekee säästöjä myös toissijaisiin menoihin. Esimerkiksi hallitusohjelmassa on jo sovittu kehitysavun yli miljardin euron säästöstä koko vaalikaudelle.
Joona Räsänen, tässä kyseenalaistettiin näkemyksesi, että kyllä hallitus pitää pienituloisista tai vähäosaisista huolta?
No, oman väitteeni pohjaa vaan itse asiassa niihin aineistoihin, joita hallitus on itse julkaissut omasta politiikastaan ja niihin selvityksiin. Ja kun hallitus itse näissä selvityksissään toteaa, että kun katsotaan näitä sopeutustoimia, niin ne osuvat pieni- ja keskituloisiin. Ja sitten kun katsotaan esimerkiksi niitä toimia, joita hallitus on täällä verotuksen puolella tehnyt, että ketkä niistä eniten hyötyy, niin niistä taas vastaavasti hyötyy enemmän suurituloiset. Että tämä on ihan hallituksen omat aineistot tämän todistavat. Mutta sitten tähän sopeutukseen, niin se ehkä minkä neuvon voisi antaa, niin ainahan jokaiselle hallituksella niin kuin helpointa olisi ensin katsoa läpi ne menolisäykset tai veronkevennykset, joita hallitus itse on tehnyt. Ja jos nyt tätä mittaluokkaa miettii, niin sieltä helposti olisi löydettävissä sellainen 0,5 miljardia kohtuullisen nopeastikin, että millä tavalla hallitus joko lisää menoja tai sitten on vastaavasti keventynyt verotusta.
Ja mihin viittaat nyt
konkreettisesti? No jos nyt otan muutama esimerkki, niin esimerkiksi tämä Kela-korvausten nostaminen, joka hallituskaudella tuollaista 0,5 miljardin luokkaa, joka kohtuullisen helposti varmaan sieltä voitaisiin napsasta. Toinen sitten, jos ottaa muutamista näistä veron kevennyksistä, niin nyt esimerkiksi tämä solidarisuusveron alarajan nosto, joka hyödyttää vaan siis meitä suurituloisia. Toiseksi se sitten esimerkiksi nämä autoiluun tehtävät veronkevennykset, niitä ajoneuvovero, bensavero, koska nyt maailmanmarkkinahinta on alhaisella tasolla, niin näidenkin mittaluokkaa vuositasolla on yli 200 miljoonaa, että jo, näistä jo kohtuullisen iso potti. Ja sitten katsoisin tätä valtiovarainministeriön meno- ja rakennekartoitusta, joka heille julkaistu jo ennen vaaleja, että sellaisia menokohteita, joita hallitus vielä ei ole edelleen säästänyt, ja siellähän on paljon esimerkiksi näitä yritystukia, joista varmasti voisi karsintaa tehdä. Toiseksi sitten esimerkiksi se, että hallitushan puuhastelee nyt tässä tämän ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomuuden osalta, mutta jättää esimerkiksi sen kokonaisuuden katsomatta, että nämä niin kuin pidemmät työelämästä olevat poissaolot nimenomaan työkyvyttömyydestä johtuen, mitkä Suomessa siis tämä kustannus on miljardiluokkaa, niin mä täällä tekisin enemmän toimenpiteitä.
Sieltä tuli nyt demareilta ehdotuksia, että mitä voisitte tehdä. Miltä tämä periaate kuulostaa, että jos oikein ymmärsin, niin että helpointa olisi nyt sitten säästää siitä, että ikään kuin lykkäätte niitä omia menolisäyksiänne?
Niin, tässä tietysti Joona Räsäsen puheenvuorossa hyvin, tai kun kuuntelee peruskunnassa demareiden puheenvuoroja, niin kyllä sieltä nyt läpipaistaa se, että tosiasiassa SDPn tai Lindmanin esitykset, niin SDPllä ei ole mitään kokonaisvaltaista näkemystä siitä, miten Suomen talouden käänne saadaan aikaiseksi, vaan pääosinhan nämä demareiden toimet liittyvät siihen, että mitä eri hallituksen eteenpäin viemiä, esimerkiksi työmarkkinauudistuksia tai menoleikkauksia perutaan. Tämähän on niin kuin se keskeinen kysymys, mikä tässä on siis taustalla. Ja nyt jos palataan vielä tuonne niin kuin tähän sopeutuksen mittakaavaan, niin mä pidän sitä erittäin perusteltuna, että vuosi sitten keväällä mentiin nimenomaan menoleikkaukset edellä, koska nimenomaan tällä hetkellä siis meidän julkiset menot ovat kehittyneet erittäin nopeaa, huostuttavaa vauhtia ja sen takia on ollut oikein, että on ensin käyty läpi hyvin tarkasti se, että miten sitä menojen kasvua voidaan hillitä. Ja toisena asiana, Suomi verottaa kansalaisiaan erittäin kireästi tällä hetkellä edelleen Euroopan mittakaavan osalta, ja meidän kokonaisveroaste on edelleen, ja se tulee olemaan myös tämän vaalikauden jälkeen hyvinkin korkealla tasolla. Ja Joona Räsänen puhuu aina siitä, että parempi tuloiset eivät talkoisiin osallistu, niin nyt täytyy kuitenkin sanoa kuuntelijoille, että meillä on erittäin kireä esimerkiksi työn verotus tässä maassa. Meillä tilanne on se, että progressiolla, siis itse asiassa sekä verotuksella ja sosiaaliturvalla, niin Suomessa tasataan tuloeroja kaikkein eniten kaikista Pohjoismaista.
Mutta pysytään siitä, mitä tänä keväänä päätetään.
Kyllä, mutta tämä on kuitenkin minusta tärkeä periaate myös tuoda siis niin kuin esille, että tämä iso kuva ei muutu hallituksen politiikan myötä. Ja ennen kaikkea meidän veronkevennykset kohdistetaan pieniä keskituloisille työtulovähennystä nostamalla, ja pidän sitä hyvänä ja perusteltuna politiikkana.
Nyt tuossa Joona Räsänen toi esiin bensaveron korotuksen. Sitähän on hallituksen sisältä ainakin RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson väläyttänyt mediassa. Ja esimerkiksi Etlan, elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja, sanoi, että polttoaineverotuksen osalta hallituksen pitäisi mennä päinvastaiseen suuntaan kuin se nyt tekee, eli korottaa bensaveroa. Wilhelm Junnila, nyt kun kirstuun pitäisi saada rahaa, niin pitäisikö bensaveroa kiristää?
Ei pitäisi, sillä
kyllähän, se on pois käyttövalikoimasta.
Kyllähän tämä hallitus on nimenomaan huolehtinut liikkumisen kustannuksista ja myös se kansalaisten ostovoimasta. Minkä tahansa tilaston katsoo vaikka hallitusohjelman tekemisen jälkeisenä aikana, miten hallitusohjelma vaikuttaa koko kauden aikana, niin siellä on aivan merkittäviä ostovoiman korotusta pieni- ja keskituloisille ja sitten kansalaisten liikkumiseen sekä tämän polttoaineverotuksen suhteen että sitten myös muiden toimien osalta. Täytyy muistaa, että kokonaisveroaste ei myöskään hallituksen omin toimin nouse. Eli nämä mahdolliset veronkorotukset, mitkä nyt tehdään, niin ne liittyy näihin, ne on riippumattomia, hallituksen riippumattomista syistä, jolloin se on laskenut esimerkiksi liikenteen sähköistäminen, niin tämä antaa liikkumatilaa sitten myös veronkorotuksille. Mutta kun tästä puhutaan kasvuista, jos mietitään vaikka millaisia kasvun kantoraketteja nyt olisi mahdollista tehdä, niin kyllä mä heittäisin palloa myös tässä oppositiolle. Voisiko esimerkiksi yhteisöveron 0,5% lasku olla yksi tämmöinen tekijä, joka loisi myös kasvua? Ja tätä voisi sitten suhteuttaa muihin menolisäyksiin ja veronkorotuksiin.
Valtion tuloja entisestään.
Niin, tietenkin se täytyy sitoa sitten yleiseen kehitykseen, että tietenkin tässä myös arvonlisäverokannasta on puhuttu, jos sitä nostettaisiin vaikka 1%, niin se tarkoittaisi noin 700 miljoonaa euroa. Tai sitten ansiotasoindeksijäädytys, se on samaa kokoluokkaa. Näistä palapeleistä tämä yhteinen näkemys on kuitenkin muodostettava ja siihen ei auta tavallaan nämä opposition lääkkeet, jotka perustuu esimerkiksi heidän omiin työllisyysmalleihin, mitkä he ovat sitten laskettaneet vaikka eduskunnan tietopalvelulla, mutta sitten salanneet niiden tulokset.
Ehkä tähän liikenteen kustannuksiin on hyvä kuitenkin todeta kuulijoille se, että vaikka tosiaan hallitus tästä polttoaineveroa alensi, niin kuin samaan aikaan sitten kuitenkin pienensi sitten sitä matkakuluvähennystä, niin tosiasiassa siis työn perässä liikkumisen hintahan tässä nousi.
Montako ja ihmistä koskettaa?
Ihmiset, jotka työn perässä pendelöivät, niin häviävät tässä ja se on kohtuullisen niin kuin järjetöntä, kun olen käsittänyt, että tekin haluaisi sitä työvoiman liikkuvuutta lisätä. Mutta ehkä sitten vielä tästä sopeutuksesta, jos todella ajattelee, niin aina olisi todella helpointa aloittaa niistä menolisäyksistä ja veronkevennyksistä, joita itse on tehnyt. Se on aina jokaiselle hallitukselle helppo ja sen takia toteaisin että nyt tämän hallituksen kannattaisi kyllä nämä omat päätökset käydä ensin läpi. No sitten toinen, niin esimerkiksi tämä ensimmäisen sairauspoissaolon palkattomuus, jota te ajatte, jolla ei niin kuin mitään järkeä, niin sen sijaan te ette tee minkäännäköisiä uudistuksia siellä, että me pystyttäisiin näitä pidempikestoisia poissaoloja työelämästä pienentämään, jossa meillä työkyvyttömyyden kustannukset on miljardiluokassa ja jossa muissa Pohjoismaissa on saatu hyviä uudistuksia tekemällä vaikutusta siihen, että ihmiset on palannut nopeammin pidemmiltä sairauspoissaoloilta työelämään. Et minkä takia tähän ei tehdä mitään?
Mutta Matias Marttinen, kysytään nyt tästä, kun toi Vilhelm Junnila otti tämän hallitusohjelman kirjauksen tässä esiin, niin teidän hallitusohjelman mukaan kokonaisveroastetta ei kiristetä hallituksen päätöksellä, niin mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Voiko, kun tässähän valtion verotulojen osuus bruttokansantuotteesta, sehän laskee merkittävästi esimerkiksi liikenteen sähköistymisen vuoksi. Niin mitä tämä kirjaus nyt oikeastaan tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että hallituskauden aikana hallitus ei omilla päätöksillään kokonaisveroastetta lähde sieltä niin kuin kiristämään, mutta niin kuin tässä on tuotu niin kuin esille, niin
verrattuna mihin?
Verrattuna hallituskauden alkuun.
No niin,
eli kun kuitenkin tässä nyt niin kuin tiedetään se, että varsinkin valmisteverojen osalta niin kokonaisveroaste sieltä niin kuin supistuu, niin se jättää myös vähän tilaa sinne vastaavasti näille niin kuin veroratkaisuille, mutta että yhtä kaikki niin tämä mittakaava on niin iso, että pidän sitä niin kuin käytännössä täysin selvänä asiana, että tarjotaan sekä menoleikkauksia että sitten myös verotuksen kiristämistä ja kyllä itse haluan katsoa myös hyvin rohkeastikin sitä, että voimmeko me tehdä tässä yhteydessä myös suurempia verotuksen uudistuksia, joilla voidaan sitten vauhdittaa talouskasvua tulevina vuosina. Ja mä uskon, että tämä on sellainen asia, joka nauttii laajempaakin yhteisymmärrystä ja kannatusta eduskunnassa.
Nyt yhdellä erittäin lyhyellä lausella Vilhelm Junnila, mikä on tärkeintä, mikä päätös pitää tulla sieltä kehysriihestä?
No kyllä se tärkein on varmaan siinä, että pysytään tässä kehyksessä ja sitten pystytään tekemään myös riittäviä menoleikkauksia ja veronkorotuksia tässä tilanteessa kehyksen sisällä.
Mitäs oppositiossa, mitä odotat eniten nyt tältä keväältä?
No kyllä mä odottaisin sitä, että hallitus tätä omaa politiikkaansa muuttaisi vähän oikeudenmukaisempaan suuntaan. Se on minusta se isoin asia, että ei lähdetä jakamaan kansakuntaa yhtään sen enempää kuin hallitus on nyt jo tehnyt.
Ja nyt kiitokset vierailusta. Politiikka-radiossa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen.
Kiitoksia.
Ja kiitoksia perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila.
Kiitoksia.
Ja SDP:stä kiitoksia vierailusta valtiovarainvaliokunnan jäsen Joona Räsänen.
Kiitoksia.
Politiikka Radio.